Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 21 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na Rádiu Wave.
Hezký večer. 21. hodina odbyla a s ní je to jako obvykle touto dobou Diagnóza F. Pořad o duševních poruchách, těžkých životních situacích a vašich příbězích. Dnes se zaměříme asi nejvíc na ty těžké životní situace. Jak se žije na ulici? O tom si budu povídat s psycholožkou, supervizorkou a ředitelkou České asociace Streetwork Martinou Zikmundovou. Dobrý večer, Martino.
Dobrý večer.
Jak se žije na ulici?
Děkuju za optání. Dobře, je tam veselo, pořád se něco děje, je to dobrodružství. Ovšem tenhle život má i svoji druhou stránku mince a to je doba, kdy chceme z té ulice někam domů, někam se schovat do bezpečí, někam, kde nás budou mít rádi a budeme přijati. A někteří lidé tohleto místo nemají a na té ulici musí být dlouhou dobu.
Dnes večer si budeme povídat o životních situacích, ale budeme se na ně dívat trochu z jiného úhlu pohledu, než je v Diagnóze F zvykem. Očima street workerů, tedy lidí, kteří s nimi pracují doslova v první linii. Martino, ty jsi ředitelkou asociace, která sdružuje tyto street workery nebo organizace. Co pro ně děláte nebo k čemu vlastně slouží tahle ta organizace?
My jsme oborová organizace, takže staráme se o to, aby tenhle ten obor street work v České republice se etabloval, aby vzkvétal, aby byl kvalitní. A já jsem přesvědčená, že street workři potřebují zázemí, potřebují také specifické vzdělávání, protože běžné školy, které máme tady k dispozici, ať už jde o vyšší školy nebo o vysoké školy, tak nejsou schopny připravit lidi pro tuhletu velmi specifickou práci. Takže se zabýváme vzděláváním, podporou street workerů, vzděláváme i supervizory, což jsou lidi, kteří street workerům pomáhají v té jejich práci. A asociace se také stará o to, aby ten obor street work měl dobré jméno a aby jeho prestiž vzrůstala. Protože ještě bohužel teda v České republice, co se týče prestiže, pořád street work je někde, kde by nemusel být.
Co je vlastně street work?
Street work, když si to slovo rozdělíme na kořen street a work v angličtině, tak víme, že to je ulice a práce. A street worker je teda pracovník na ulici. Ovšem nemůžeme si představovat, že to je jakýkoliv pracovník, který pracuje na ulici. Není to třeba zmrzlinář nebo prodavač parku v rohlíku, ale street worker se vlastně vžilo tohleto, tenhle ten název pro člověka, který se věnuje terénní sociální práci. Street work je vlastně metoda sociální práce.
S jakými lidmi pracují street workři, kteří se sdružují v rámci asociace? A možná také, to je taková podotázka, s jakými lidmi si pracovala ty, když si ještě na ulici pracovala?
Street worker, ta idea vlastně je, že může pracovat s jakýmkoliv člověkem, který potřebuje nějakou podporu, nějakou pomoc, radu a nachází se na ulici. Ale v těch českých podmínkách nejběžněji vlastně pracuje street worker s dětmi a mládeží, pracuje s uživateli drog, pracuje s osobami bez přístřeší, s osobami ze sex businessu, s lidmi, kteří jsou zde nově, to znamená s migranty, s pracovními migranty nebo s uprchlíky. A já jsem tedy pracovala se ženami ze sex businessu asi 10 let.
V rámci Rozkoše bez rizika.
Přesně tak, to je moje mateřská organizace.
Měli jsme tady taky tvoji mateřskou organizaci s Hanou Malinovou v čele. Mezi veřejností někdy panuje názor, že street worker je něco jako kamarád, někdy možná taky jeden z nich třeba i uživatel drog. Jaká je realita téhleté práce?
No, to je bohužel teda mýtus, se kterým se setkáváme i my. I já jsem se s tím vlastně setkávala při svojí práci a mrzí mě to, protože street worker je ve velké většině člověk, žena nebo muž s vysokoškolským vzděláním nebo přinejmenším s vyšším odborným vzděláním. Je to pracovník, který k tomuhletomu běžnému vzdělání ještě přidává spoustu kurzů a specifických seminářů. Vlastně vlastně se vzdělává celý život a nejeden z nich má dokonce i psychoterapeutický výcvik. Takže je to člověk s vysokou odborností a musím říct, že to musí být člověk i jako s velkou vášní nebo dávkou vášně, protože tahle ta práce opravdu vyžaduje osobní nasazení.
Jak dlouho tu práci člověk může dělat? Já jsem slyšela o tom, že ty lidé brzo vyhoří, brzo z toho oboru vypadnou.
No, já jsem přesvědčená o tom, že pokud se o streetworkery dobře stará jejich organizace, pokud se o ně dobře budeme starat i my, jako Česká asociace streetwork, a pokud bude fungovat supervize a ta podpora, takže ta práce jde dělat mnoho let. Dá se kombinovat i s jiným typem práce. Já jsem pracovala, jak jsem říkala, 10 let v rozkoši, celou tu dobu jsem dělala terénní sociální práci, ale nejenom to, nepohybovala jsem se prostě celých těch 8 hodin denně na ulici nebo v těch sex klubech, kam jsme chodili. A bohužel teda je pravda, že spousta lidí, kteří přijdou do tohle oboru, ho velmi rychle opustí a dokonce rychle vyhoří.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Waves a Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnóza F.
Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Martino, je to tak, že streetworkři většinou pracují v noci anebo pracují i normálně přes den?
No, já jsem začínala se streetworkem osobně v roce 96, takže v podstatě můžu říct už teď v dřevních dobách. A pamatuji se, že my jsme někdy náš streetwork končili až nad ránem, třeba ve 4 hodiny ráno. Pracovali jsme skutečně do vyčerpání. Hrozně nás to bavilo a měli jsme pocit, že to je ten pravý streetwork, že to děláme právě správně. Já jsem teda, jak jsem už říkala, v prvním stupu pracovala se ženami sex businessu, které sami pracují celou noc a proto jsme svoji dobu pracovní přizpůsobovali jim. Pokud vím, tak s takovýmhle nasazením už se nepracuje. Streetwork se profesionalizoval a přece jenom upřednostňujeme práva a pohodlí pracovníků, takže samozřejmě pracuje se do pozdních hodin. Je to práce, kdy nejenom, že se pohybujeme v době, kdy pohybujeme v terénu v době, kdy se tam pohybují klienti, ale my se vlastně zároveň pohybujeme v jejich přirozeném prostředí. O tom je vlastně streetwork, to je základ streetworku a poslání streetworku, že my nečekáme, až člověk přijde někam do našeho zařízení za námi, ale pohybujeme se v jeho prostředí. Tím pádem musíme zároveň respektovat pravidla, která v tom prostředí jsou dána. Musíme respektovat hierarchii a pravidla bezpečnosti, tak abychom se tam mohli pohybovat dlouhodobě a nejenom tam přišli jednou na návštěvu, udělali tam nějakou parádu a akci a víckrát už se tam neukázali.
Tím mi nahráváš na otázku, jestli je práce streetworkerů bezpečná nebo riziková, nebo jak to tady je. Předpokládám, že když pracuje s rizikovou cílovou skupinou, možná to může být trochu nebezpečné.
No, já úplně jako vlastně nevím, co to je riziková cílová skupina. A protože mám pocit, že život sám je o sobě jako nějaký riziko, že vlastně každý podstupujeme denně různá rizika v různý míře. A tak stejně jako ten streetwork můžeme brát jako rizikovou práci, když teda pracujeme v noci a pracujeme na ulici a pracujeme v místech, kde dochází k trestným činům a k násilí. Ale my v těch našich kurzech pro streetworkery učíme jednu zásadní věc a to je, že streetwork není adrenalinový sport. A streetworker nedělá tu práci kvůli tomu, aby zažíval adrenalin, aby zažíval riziko. Pokud je ten streetworker profesionální, tak se chová maximálně bezpečně. A to znamená, že dodržuje pravidla bezpečnosti tak, jak jsou mu daná zařízením, kde pracuje, nebo tím programem, pro který pracuje, a zároveň poslouchá svoji intuici. Je to prostě tak, že streetwork je velmi odpovědná práce a mají dělat zralí lidé, kteří jsou schopni tu intuici poslouchat, vyslyšet ji a prostě když se necítí a nebo necítí, že to místo je v pořádku, tak mají odejít. To je pravidlo číslo 1, takzvané zlaté pravidlo, a přesto nejede vlak. Takže riziková práce. Samozřejmě myslím, že každý z nás se někdy dostal do situace, kdy se necítil úplně dobře a věřím tomu, že to vyřešil, ale naše práce je o tom chovat se maximálně opatrně a maximálně preventivně a předcházet těm nebezpečným situacím.
Ty jsi ještě zmiňovala, že ten terénní pracovník by měl působit tam, kde je jeho cílová skupina. To znamená, pokud chci pracovat s uživateli drog, asi bych se měla pohybovat tam, kde jsou uživatelé drog. Já jsem zaslechla v minulých měsících něco o tom, že zejména tady v Praze jsou snahy dostat terénní pracovníky trošku jinam a ideálně přesunout tedy i ty klienty. Je to reálné?
No, teď si teda úplně jako uhodila hřebíček na hlavičku, protože tahle ta pražská kauza je vlastně věc, kterou my se i v asociaci zabýváme. Mě i osobně to velmi zajímá, protože je připadá mi skoro neuvěřitelné, že ještě jako v roce 2011 si někdo myslí, že drogová scéna funguje tak, že klienti chodí za těmi streetworkery a tím pádem se přesunou tam, kde zrovna bude stát ten streetworker. Funguje to samozřejmě přesně obráceně. My se pohybujeme, my streetworkři se pohybujeme v přirozeném prostředí klientů. To znamená, že my chodíme za nimi tam, kde oni se vyskytují. Obráceně to nefunguje. To je prostě na úrovni sociálního inženýrství takovéhle pokusy. A já myslím, že jako sociální psychologie a podobné vědy prostě dokázaly, že takhle to prostě není. A ta další otázka?
Možná mě k tomu ještě napadá, jestli, když teda chodíme za těmi našimi klienty, tak proč to vlastně děláme teda? Proč vlastně nám jde neustále o to nějak tu cílovou skupinu nakontaktovat, něco pro ně udělat?
Já jsem o tom přemýšlela nedávno, jsem si říkala, kde se to vlastně vzalo. Tohle to je princip nízkoprahovosti, jo? Že my vlastně nenutíme ty klienty, aby překročili nějaký práh a šli do instituce, šli za námi, říci si o tu pomoc, radu, podporu, ale jdeme za nimi do toho jejich prostředí. A říkala jsem si, že to vlastně není žádná novinka, že podobným způsobem třeba pracují a pracovali v minulosti, dávno v minulosti, rodinní lékaři, kteří chodili do rodin, chodili domů se svými pacienty. A jaká to vlastně byla velká výhoda, když oni znali to jejich přirozené prostředí, přesně věděli, jak ty lidi žijou, jak se stravují, jaký jsou jejich hygienické návyky, jaký jsou vztahy v té rodině, což vlastně žádná anamnéza s člověkem, kterou uděláš v ordinaci, ti nedá tyhle ty znalosti. Takže ten princip, jako už tady existoval dávno, je to velmi vlastně přirozená věc. A samozřejmě ty streetworkři tímhle způsobem pracují, nemůžou tak pracovat úplně všichni. Jo, je dobře, že máme instituce, specializovaná zařízení, kam ti klienti mohou dorazit po tom, co něco potřebují. Ale je spousta lidí, pro který prostě dorazit do té instituce je velký problém. Mají problém v komunikaci s úředníkem, mají problém v komunikaci s někým, kdo nosí bílý plášť. A proto je streetworker daleko bližší člověk, je jednodušší s ním komunikace. Dokonce streetworker často dělá vlastně, nebo má roli zprostředkovatele takového kontaktu, anebo jakýhosi průvodce vlastně toho klienta tou spletitým soukolím úřadu.
To bylo ale moc pěkně řečeno. No. Spletité soukolí. Do spletitých soukolí se podíváme už za chviličku, protože se pokusím vymámit z Martiny Zikmundové i nějaké příběhy z ulice.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořád Diagnóza F. Dnes si povídáme o terénní práci a také o tom, jak se žije na ulici. Martino, co všechno může pracovník v terénu zažít? S čím se může setkávat, pokud bychom měli popsat nějak klidně oba póly té práce, to znamená dobré i to zlé, možná nějaký příběh s dobrým koncem, neměla bys?
Příběhy s dobrým koncem jsou žádané. Nemůžu říct, že to je nedostatkové zboží, ale je to takové proměnlivé zboží. Jo. Když se koukáš na film, drama, dějou se tam zvraty, je to opravdu napínavý, teď různý nástrahy čekají na ty hlavní hrdiny a nakonec si oddychneš, protože následuje ten happy end, tak pak už je střih, je konec filmu a už to neřešíme. Máme ten happy end a je nám dobře, ale v realitě tohle to není. A s klientem často prožíváme to podobné, prožíváme tu dramatickou fázi, když se nedaří, když jsou problémy, když je nešťastný, a potom prožíváme i tu hezkou fázi, kdy se mu daří některé věci a třeba se i z té ulice dostane, začne žít spokojnějším životem, třeba partnerským životem, pokud po něm toužil. Ale pokud s klientem pracujeme dlouhodobě, tak není tam prostě ten střih, není tam konec filmu. A ten klient se nám zase po nějaký době může vrátit. A už nemusí být tak šťastný, nemusí být tak spokojený. A zase prostě následuje, tak jako v životě každého z nás, ta horší fáze. A takhle se to prostě střídá. Takže ty happy endy jednoznačný já jako nerada vyprávím. Mám jeden takový, můžu teda happy end.
Budu ráda.
No, já vím, že právě se na to těšíš. V jednom období těch druhý poloviny 90. let, když jsem začala pracovat na ulici s osobami ze sex businessu, tak bylo několik let, kdy právě v Praze na Václavském náměstí převažovaly skupiny bulharských holek, vozili jsem tenkrát autobusy, pocházeli ku podivu z jednoho malého bulharského města, téměř všechny, a byly různého původu, bulharského, romského, tureckého, a jedna taková obzvlášť hezká a mladá dívka přišla si po dvou měsících tady v České republice k nám na vyšetření, zjistila se, že má syfilis. Byl to jeden z prvních onemocnění, se kterým jsme se setkali, takže jsme z toho byli všichni úplně vedle a větrali jsme a nevěděli se, co máme dělat, a pak jsme tu slečnu prostě doprovodili do nemocnice, na tom nějakou dobu byla.
Kolik jí bylo?
Bylo jí 18 let.
18.
A tak navázali jsme takový vztah, ona byla fakt vděčná, vyléčila se. Byla fakt vděčná, chodila k nám potom pravidelně na vyšetření. Už jako nebyla nemocná, ale ona vlastně přijela do té České republiky s touhou vdát se, s touhou najít si muže z toho bohatšího státu, což se jí taky podařilo. Už se blížím k tomu happy endu. Našla si Švéda, odstěhovala se s ním do Švédska. A teď to ale ještě není úplně ten happy end, protože v tom Švédsku ona teda počala s ním dítě. Ale když někdo prodělá syfilidu, tak v prvním a ve třetím trimestru těhotenství musí vlastně znovu prodělat léčbu, aby se nenarodilo to dítě poškozené. Takže ona vlastně v tom Švédsku musela tomu Švédovi a svému lékaři říct, že měla syfilidu. A ku podivu teda se stalo to, co běžně nebývá, že oni říkali, no jasně, OK, dali jí tu léčbu, ona porodila zdravý dítě, teď už má v současnosti dvě děti. Opravdu jí se splnil ten sen, který má nějaká část prostě těch žen, který se prostitujou, že našla toho svého prince na bílém koni.
Takže taková pěkná popelka.
No, úplně taková popelka to byla. Byla to opravdu, jako přišla teda dělat tuhletu práci s tím, že se vdá.
Tak to jí můžeme gratulovat, nicméně takhle to on není úplně běžně. Ty příběhy takhle zpravidla nekončí. A když se... No?
No, já jako na druhou stranu musím říct, že asi jako nejhorší chvíle, které jsem zažívala, byly, když klientky se setkaly s násilím, když jsem viděla zbytou klientku, kdy nám klientku zavraždil její zákazník, tak to jsou chvíle, kdy si člověk uvědomuje, že i když ta práce vypadá jako vtipně a zažívá spousta legrace při ní, takže v podstatě jsou situace, kdy jde o život. No a pak teda musím říct svůj příběh z ulice. Já jsem totiž bydlela jednu dobu na nábřeží u řeky u Mánesa. A to byla vlastně ulice, kde se prostituovalo. Já jsem chodila takhle jako běžně, ne z práce, ale domů prostě večer, a musela jsem jít tou ulicí, kde jsem chodila i pracovat, že jo, potkávala jsem ty klientky. Najednou se mi stalo, že jsem se prostě s jednou zapovídala, a v tu chvíli přijel taxík a z toho taxíku vystoupil opilej muž, ten taxík odjel. A ten muž si chtěl koupit nějakou ženu a vybral si mě, protože měl pocit, že tak, jak tam stojím s těma holkama, takže jsem prostě jako tam Kmání. V práci. A hrozně jakože, a fakt se tak jako sápal na mě. A teď ty klientky prostě mu říkali, ne, to je naše doktorka, ta, tu ne, prostě tu si nekupuj. Ale jako on byl fakt agresivní, začal být. Že jsem, jako já jsem s ním samozřejmě neudržovala oční kontakt, vůbec jsem se s ním nekontaktovala, nechala jsem to na nich. A oni ho skutečně jako zadrželi, já jsem rychlým krokem odešla někam domů. A byla to situace, kdy vlastně oni mě tak trochu zachránili. Jo, bylo to prostě, a bylo to poučné jako ve dvou momentech. Jednak, že teda klientky prokázaly, že si váží ty naší práce, což je vždycky příjemné, když člověk zjistí. A druhá věc je, jak je vlastně užitečný být street worker, protože kdybych nebyla street worker, tak vůbec jako si mě vlastně nevšimnou, že jo, ty holky, a nechají to na mě. No. Takže prostě to bylo jako prima, tenhle zážitek.
Já jsem měla připravenou otázku, co tě na ulici překvapilo. Předpokládám, že to byla asi tahle ta situace, nebo jestli vůbec street worker po nějaké době práce může ještě něco překvapit.
Já si myslím, že je to práce, kde nás pořád něco překvapuje. To je jako pravda. Nicméně třeba, když už jsme tady jednou mluvili o té Praze, o té otevřené drogové scéně, která tady existuje, tak tam si myslím, že street worker při tom množství klientů, které má za jednu směnu, a při tom množství jehel a stříkaček, které vymění, tak už v podstatě nemá ani čas na to s tím klientem mít kontakt nějaký jiný než tu výměnu. A už tak jako z legrace občas některý street workers říkají, že si připadají jako automaty na stříkačky, že už v podstatě jenom vydávají a přijímají špinavý, tak to si myslím, že je jako na hranici, kdy vlastně člověk může vyhořet velmi rychle, pokud si v té práci nenajde něco, co by ho nějak jako rozvíjelo, zajímalo a v čem by se mohl trošku realizovat.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.
Stále jste naladěni na Diagnóze F, povídáme si o tom, jak se žije na ulici. No a já už tady mám první dotazy, které přišly přes ICQ. K čemu je mi jako zástupci většinové společnosti, že někdo vyhledává feťáky na ulici a pomáhá jim? Vždyť to stojí jen peníze, ptá se Jiří V. Martino, proč vyhledáváte?
No, stojí to peníze, nejenom peníze, stojí to i docela dost sil a nervů. A děláme to ne proto, že by to byla tak krásná a jednoduchá práce. A děláme to proto, že si myslíme, že to má smysl. A nejenom, že si to myslíme, ale máme to i potvrzeno. Je to potvrzeno i čísly, že prevence, kterou dělá street worker, se mnohonásobně vyplatí. Vyplatí se díky tomu, že street worker zabrání šíření infekčních chorob, zabrání dalšímu sociálnímu propadu lidí. A jde teda vlastně o snižování rizik nejenom zdravotních, ale i sociálních, ale zároveň psychologických. Protože většina těch klientů, které na ulici potkáváme, tak jsou na té ulici nějaké období svého života. A nám jde vlastně o to, aby to období, které se pohybují na ulici, přežili s co nejnižší mírou ohrožení nebo poškození, s co nejmín šrámy. Protože počítáme s nimi dál. Oni se stanou také součástí většinové společnosti. Takže investujeme do street workerů, investujeme do sociální práce právě proto, aby nás to nestálo daleko víc peněz, pokud by musela nastoupit represe nebo případně terapie.
Posluchačka nebo posluchač s nickem Vava se ptá, jak poznám street workera, můžu ho nějak oslovit?
No, to je velmi hezká otázka. Street worker je kontaktní pracovník, takže dostat se do kontaktu se street workerem by neměl být velký problém. Ovšem, jak ho poznáte, to vám říct nemůžu, protože street worker nenosí žádnou uniformu. Ve velké většině nemá na sobě napsáno jsem street worker, oslov mě.
Nebo ale jsem terénní pracovník.
Jsem terénní pracovník. A je to teda až jako na výjimky, že jo? Některé programy mají tyhle ty uniformy, ale většinou je to člověk v civilu, který se chová úplně běžným způsobem. Takže pokud by posluchač nebo posluchačka Vava chtěla mít kontakt s nějakým street workerem, tak si ho bude muset najít na internetu, protože na internetu si najde zařízení, které poskytuje terénní sociální práci, a tam se může kontaktovat se street workerem. Jinak street worker vypadá úplně jako běžný občan, má dvě uši, dvě oči, dvě nohy, ale úplně běžný občan to není, je to občan, který umí něco trošku víc.
Teď už jsme u těch běžných občanů, jsme u tebe a otázka víc na tělo. Zajímalo by mě, proč paní Zikmundová už nepracuje v terénu, když je práce tak zajímavá? Proč už nejsi na ulici, Martino?
No, to je velmi dobrá otázka a nerozpakuji se odpovědět. Je to proto, že jsem líná. Práce na ulici totiž probíhá za všech přírodních podmínek, i v kruté zimě, i v dešti, i za slunce, i když se člověk necítí úplně dobře, má třeba premenstruační syndrom nebo ho bolí zub. A já prostě už jsem to dělala dlouhou dobu a říkala jsem si tak nějak, že si potřebuji odpočinout. Takže teď pracuji v kanceláři mezi šanony. Ale není to úplně jenom jako kancelářská práce, protože vlastně pracuji pro lidi, kteří street work dělají a to mě taky hrozně baví. Baví mě ty lidi, baví mě, jakým způsobem uvažujou, jak moc jsou do své práce blázni a jak moc jsou kreativní. Takže je to taky hezká práce být ředitelka České asociace street work a půvabný na tom je, že zkrátka té organizace je čas, takže já vlastně tak trochu řídím čas.
Ale to je hezké. Jaromír se ptá, je rozdíl mezi prací na ulici u nás a v zahraničí?
Jaromíre, s tou zkušeností, kterou já mám, je v tom rozdíl. Já mám srovnání i na východ od naší republiky, i teď na západ od naší republiky, tak asi napřed vzpomenu ten východ. Já jsem vlastně rok pobývala na Ukrajině, kde jsem pracovala s lidmi nemocnými AIDS a pracovala jsem tam i v různých s různými nevládkami, které i vlastně se státními institucemi, které chtěly dělat street work. A moc jim to teda nešlo. Nešlo jim to, protože je to prostě jednoduše velmi těžká práce. A oni jako si to představovali tak, že budou jako pomáhat
a zachraňovat svět.
Zachraňovat ten svět, jo. Ale vlastně jakože by měli sundat podpatky, sundat tmavý brejle nebo růžový brejle a bejt tam opravdu velmi syrově, autenticky sám za sebe, neschovávat se vlastně za žádnou roli, za žádnou masku úředníka nebo doktora. Jo, to jim prostě moc nešlo. Je to skutečně jako specifická práce a je to práce velmi těžká. A velmi vlastně ty výsledky jsou vidět za dlouhou dobu. Není to prostě hned, pokud jsou vůbec jako vidět, jo. Takže často je to i frustrující práce. Takže náš projekt zavádění terénní sociální práce, budu teda konkrétně na Ukrajině, se úplně nepovedl. A pak mám teda zkušenosti, nicméně jako ty vlaštovky první existují, ale já jsem právě na té Ukrajině říkala, že pokud oni chtějí zastavit epidemii HIV AIDS, zrovna teda v tom konkrétním případě téhletý záležitosti, tak oni prostě to neudělají od stolu ordinace ani od stolu ministerský kanceláře a skutečně budou muset prostě v tom terénu tvrdě začít pracovat. Jo? Jinak se jim to prostě nepodaří. A tak někteří z nich to pochopili, ale většina ještě ne, takže myslím, že čeká ještě docela dlouhá práce. A zaplať pámbu za to, že street work v České republice vlastně začal fungovat téměř hned po páru železné opony. A díky teda odbornosti, musím říct pár jednotlivců, ať už teda z té drogové scény nebo z té prostituční scény nebo z té scény HIV AIDS, tak díky i osobní statečnosti a velké odbornosti těch lidí začala tahle ta práce u nás fungovat a i díky tomu vlastně ta situace u nás není špatná, co se týče infekčních chorob.
A když se podíváme na srovnání se západem teda, jak se tam lišíme?
No, já jsem teď nedávno vlastně se vrátila ze stáže v Belgii a v Holandsku. A už předtím jsem o tom slyšela a teď jsem to teda viděla a zažila jsem to na vlastní kůži, že tam street work funguje trošku jinak. Jednak street worker není takzvaně podezřelá osoba, tak jako u nás. Protože někdy lidi mají pocit opravdu, že jde o takovýho jako poloklienta nebo nějakého kamaráda těch klientů, ale jako nevidí v tom tu odbornost. To tam neexistuje. Tam mi říkali holky, co pracují touhle metodou, že vlastně ten jejich status je někde na úrovni učitele. Tak to si myslím, že i když učitelé to u nás nemají lehké, byli bychom rádi, kdyby street workři měli tohleto postavení jako učitel. A druhá věc je, že my tady v České republice pracujeme tak, že street worker je velmi úzce specializován na jednu cílovou skupinu. Street worker je tady zvlášť pro uživatele drog. Je tady úplně jiný street worker, který pracuje s osobami bez přístřeší. Je tady úplně jiný street worker, který pracuje s dětmi. A na západě, nebo ten belgický model, který my jsme zažili, je úplně jiný. A mně se strašně líbí, protože je to street worker, který je v podstatě komunitním pracovníkem. Je to člověk, který má na starosti pár ulic, nějakou lokalitu, kterou výborně zná. Zná ty lidi, kteří se tam pohybujou a pracuje vlastně s těmi, kteří se tam vyskytují. Je jedno, jestli je jim 10 let a jde o dítě, nebo jestli je to senior, nebo jestli je to takový místní poloblázen. Prostě pracuje se všemi, které tam potká. Má velmi hustou síť zařízení, ale nejenom zařízení sociálních, ale různých míst, kam vlastně ty lidi může směrovat podle toho, co oni potřebují. Může je tam doprovázet do těch míst. A je to skutečně takový jaksi průvodce celou tou komunitou. Jo. Mně se to hrozně líbilo a hrozně bych si přála, aby jsme se do tohoto stádia v České republice taky dostali.
Je to reálné, abychom se k tomu dopracovali? Případně v jakém horizontu?
No, já myslím, že reálné to je. A že je to dokonce nevyhnutelné, protože tohle je model, který by se přesně hodil pro malá města, kde není potřeba mnoho terénních programů se specifickou cílovou skupinou, ale zároveň ten street work tam chybí pro lidi, kteří by ho využili dobře. A záleží samozřejmě jako na flexibilitě úřadů, protože street work je popsán v zákoně o sociálních službách jako metoda sociální služby. Chystá se novelizace, takže budeme určitě navrhovat nějakou změnu. No a taky záleží na nás, jak moc dobře uděláme propagaci tohohle způsobu sociální práce nebo tohohle způsobu street worku. Chystáme na podzim velkou oborovou konferenci v Praze, takže pozveme někoho z Belgie, aby nám o tom přednášel, jak tam pracujou, a doufám, že se to naší odborné veřejnosti bude líbit.
Diagnóza F. Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek od 21 hodin na Rádiu Wave.
Hostem čtvrteční Diagnóze F je psycholožka, supervizorka, ředitelka České asociace Street Work Martina Zikmundová. Martino, dnes si povídáme o tom, jak se žije na ulici. Pod pojmem život na ulici já osobně si představím řadu neutěšených osudů lidí, kteří si prošli spoustou životních proher, možná i v souvislosti s nějakými duševními poruchami, které jim komplikují anebo úplně znemožňují běžné fungování ve společnosti. Nicméně na ulici v tom doslovným slova smyslu se pohybují i děti s klíčem na krku. Co bychom si pod tímhle termínem měli představit a co pro ně je k dispozici na ulici?
No, já už jsem tady předtím říkala, že vlastně na ulici se člověk pohybuje v nějakém období svého života. Jsou samozřejmě takoví, kteří tam dožívají a prožívají mnoho let. A jsou také takoví, kteří ne, že by přímo na ulici bydleli, ale prostě na ulici tráví velkou část svého času. A to jsou právě v České republice docela často děti nebo mladí dospělí, děti a mládež. Nemáme teda naštěstí tolik vlastně mladých lidí, kteří vyloženě žijí na ulici a jsou teda bez přístřeší, ale máme docela dost těch, kteří prostě jsou takzvaně neorganizovaní. Jo. Nechodí ani do skautu, ani na klavír, prostě nemají ty dny nabitý různými hobby a prostě tak jako se poflakujou po těch ulicích. Jo. Jsou to dost často zlobiví děti, nebo aspoň chvíle má zlobí. Nebo aspoň některým dospělým se zdá, že ty děti zlobí. A tyhle ty děti a mladí lidi mají možnost přijít do zařízení, kterým se říká NZDM, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Taková jako zkratka. A Česká asociace Street Work je plná těchto zařízení. Vlastně jako největší počet těch našich členů jsou tahle zařízení. Některá z nich dělají street work, to znamená, že mají práci v terénu, vyhledávají ty děti, kontaktují ty děti na ulici, pracují s nima venku, a některá z nich ne. Některá z nich prostě je to klub, takový nízkoprahový klub, kluby se tomu říká nízkopráč. A tam ty děcka docházejí, hrajou si tam, řeší tam své věci. A moc hezky nazval to jeden můj kolega, Tomáš Žák, tyhle ty kluby nazval čekárna na dospělost. Oni tam tak jako sedí v těch křeslech, prostě povídají si. A nebo vůbec nepoví, jenom mlčí, poslouchají muziku, nebo tu muziku tvoří, nebo tancujou, nebo jen tak nadávají na život. A čekají teda, až ten organismus jejich dospěje fyzicky i psychicky a až z toho, z té puberty, z té adolescence budou venku. No a ta čekárna na dospělost je taková, mě se to hrozně líbí, jo. Je to prostě výstižný, zní to hezky, že jo. A jenom jako, aby to nebylo taky jako moc romantizující, jo, tak jenom řeknu, co z toho vzniklo. Vlastně za podpory nadace Vodafone jsme v roce 2009 rozdali 10 kamer klientům tady těch NZDM, těch zařízení a oni sami o sobě natočili film. Natočili film o tom, jak se jim žije, jak čekají na tu dospělost. Je to úplně super dokument, který teď právě v současné době vyšel na DVDčku i s anglickými titulky a my ho distribuujeme. Měl velký úspěch při promítání České televizi několikrát na festivalech, takže to je taková věc, jako kterou se chlubíme a kde je perfektně vidět, jak tyhle ty zařízení fungujou. Jo. Ty zařízení se vyskytují v Praze jich několik. Vyskytují se na sídlištích, vyskytují se ale i třeba v blízkosti školy, vyskytují se na malých městech. V poslední době bych řekla, že díky individuálním projektům v různých krajích jich vzniká opravdu, vznikají jako houby po dešti. Otázka je samozřejmě, jak to s nima bude dál, potom s tím financováním. Ale říkám si, že je to taky jako dobrá investice vlastně do té komunitní práce. Jo. Protože často ty města říkají, je to fajn, že máme tohle zařízení, nebo udělejme tady to zařízení, ať vznikne, aby se nám ty děti neflákaly tam, kde my je nepotřebujeme. Jo. Ať se tady s nima někdo zabývá. No a tyhle ty nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, v nich pracují sociální pracovníci, dělají sociální práci, řeší s těma dětma to, co ty děti potřebují řešit, ale zároveň pro ně organizují volný čas, zabaví je. A to si myslím, že je hrozně fajn, hrozně důležitý a často jim nahrazují to, co ty děcka prostě jinde neseženou.
Poslední krátká otázka na závěr. Martino, je ten film někde k sehnání? Je možné ho někde stáhnout nebo se o něj někam napsat?
8-minutový spot z toho filmu nebo trailer máme na našich stránkách www.streetwork.cz a tam jsou taky kontakty na nás, takže když ho někdo bude chtít, prodáváme ho za lidovku, za stovku, tak si o něj může napsat, to DVDčko neposíláme, může si pro něj přijít k nám do asociace nebo se prostě nějak domluvíme na předání a nechceme teda, aby to bylo jako volně ke stažení, ale chceme třeba udělat akci, že by byl promítaný jako předfilm v letních kinech a určitě ho chceme dávat dál na festivaly, do škol, takže když má někdo zájem, tak ať napíše.
Výborně, děkuju. Tolik Martina Zekmundová, ředitelka České asociace Streetwork. Kontakt na tuto asociaci, ale i na řadu jiných zařízení najdete už zítra na wave.cz anebo na facebookových stránkách pořadu. No a jen krátce připomínám, že náš pořad si můžete poslechnout také v repríze v pondělí mezi 2. a 3. hodinou raní. No a také na záznamu na stránkách wave.cz. To je z dnešní Diagnózy F vše. Martino, já děkuju, že jsi přišla. Díky za rozhovor.
Děkuju za pozvání, bylo to fajn.
I pro mě. A ještě poslední pozvánka na příští týden. Příští týden s psychologem a psychoterapeutem magistrem Romanem Peškem na téma psychoterapie pro onkologické pacienty. Hezký večer.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.